بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis 23 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam masjid ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta Selatan ini, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Wahai Allah, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, dan rahmatilah kami, dan sehatkanlah badan kami, dan berikanlah rezeki kepada kami. Doa tersebut sejatinya dan sebaiknya dihafal oleh seorang muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma' laka khairad dunya wal akhirah. Wahai fulan, ucapkanlah doa Allahumma ighfirli, wahai Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wa'afini dan sehatkan badanku, warzuqni dan berikan rezeki kepadaku. Sesungguhnya empat permintaan tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tajma'u laka khairad dunya wal akhirah, mengumpulkan untukmu kebaikan dunia dan akhirat. Maka dihafal, doanya mudah, permintaannya pun mencakup permintaan dunia akhirat. Yang pertama, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permintaan yang berkaitan dengan kebutuhan akhirat, karena setiap yang diampuni oleh Allah pasti berujung surga. Yang kedua, yaitu minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkaitan dengan permintaan akhirat. Dan ini juga terdapat pelajaran menarik dari hadis ini. Lihat, permintaan yang paling utama diminta pertama kali adalah kebutuhan-kebutuhan akhirat dibandingkan kebutuhan dunia. Karena, perhatikan di sini ada pelajaran dan rahasia menarik. Kapan akhirat kita selamat, berhasil, bisa dipastikan sebuah absolutely pasti dunianya pun berhasil. Kapan akhirat berhasil, maka dunianya pun berhasil. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, beliau mendahulukan keperluan-keperluan akhirat. Diampuni dosa, maka pasti berujung surga. Rahmat, maka tidak ada cara lain agar seseorang mendapatkan kesuksesan hakiki, masuk surga jauh dari api neraka di akhirat, kecuali ketika dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, lan yudkhila ahadukum amaluhul jannata, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata. Amalan seseorang tidak akan pernah memasukkan seseorang ke dalam surga. Para sahabat sampai bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalanmu tidak akan menyebabkan masukmu ke dalam surga. Kemudian beliau menjawab, wala ana, tidak juga aku, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala meliputiku dengan rahmat darinya. Lihat pentingnya meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keperluan akhirat. Permintaan yang ketiga dan keempat berkaitan dengan keperluan dunia. Disehatkan badan dan diberikan rezeki. Dan tidak ada yang diperlukan oleh manusia di dunia kecuali tiga hal. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya bihadhafirya. Barang siapa di waktu pagi dari kalian ada yang aman di dalam tempat tinggalnya, sehat badannya, mempunyai rezeki makan pada saat itu, maka bapak ibu saudara saudari seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Ini pula rahasia doa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berusahalah mempunyai prestasi Anda menghafal kebanyakan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan menghafal doa tersebut. Meskipun kita tahu doa yang paling sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya doanya yang paling pamungkas itu. Maka kita katakan tambah lagi keutamaan. Niatkan untuk menghafal doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya terdapat keindahan permintaan. Terdapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti berdasarkan tadi bahwa yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam dunia ini setiap harinya adalah tiga hal. Yang pertama yaitu tempat yang aman. Yang kedua sehat badan. Yang ketiga makanan pada hari itu. Dari sinilah rahasia kenapa Rasulullah SAW setiap pagi merupakan zikir beliau. Beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kata Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, Ini termasuk daripada ajaibnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tiga hal ini sangat-sangat diperlukan oleh manusia di dalam seharinya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka hafallah Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni. Tema kita yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah ketika sahabat wanita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in menjadi istri. Yang ingin kita bahas berarti adalah as-sahabiyat, para sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menjadi istri, bagaimana sikap mereka? Ketika mereka menjadi pendamping suaminya, bagaimana sikap mereka? Sebelum kita bahas lebih dalam cerita-cerita tentang para sahabiyat, para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya tidak ada, atau kenapa kita menjadikan istri, kenapa kita menjadikan sahabat-sahabat wanita sebagai profil istri terbaik. Yang mana sebenarnya isi dari kajian ini adalah mencontoh sahabat-sahabat wanita tatkala mereka menjadi istri. Itu inti kajian ini. Kenapa kita jadikan mereka adalah standar sebagai istri yang sukses, profil istri yang paling baik di dunia ini? Maka jawabannya, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang paling pantut untuk kita contoh dari segala macam generasi manusia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan dengan satu sebab utama. Saya ulangi, kenapa yang menjadi profil kita saat ini adalah istri-istri yang ada di zaman para sahabat. Sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi istri. Kenapa mereka kita jadikan sebagai standar kebaikan? Kita jadikan sebagai potret istri yang salihah. Kenapa bukan orang-orang lain? Kenapa bukan generasi-generasi lain? Maka jawabannya adalah satu jawaban utama. Karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kita ambil pujian Allah untuk mereka. Dan ini pujian bukan hanya sebenarnya untuk para sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat, bukan, tetapi sahabat secara umum. Pujian Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalikal fawzul azim. Lihat ayat ini baik-baik. Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para sahabat dan para sahabiyat, sahabat Nabi yang laki-laki dan sahabat Nabi yang perempuan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa, kenapa mereka, bagaimana pujian Allah terhadap mereka? Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau ada orang bertanya, kalau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kenapa? Ya, dan ini sering saya singgung sebagai pendai, ustaz, atau siapa saja yang menyampaikan ilmu agama terhadap umat Islam, maka terutama di zaman sekarang harus benar-benar teliti. Kalau seandainya mereka diridhai oleh Allah, kenapa mereka masih patut untuk diikuti? Masih belum terjawab. Kenapa mereka patut untuk diikuti? Dipuji oleh Allah, yaitu dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau orang diridhai oleh Allah, kenapa? Kenapa kita menjadikan para sahabiyat menjadi istri-istri teladan yang paling patut untuk dicontoh? Karena mereka diridhai oleh Allah. Lalu kalau diridhai oleh Allah, sawat. Kenapa? Maka jawabannya ada pada ayat yang selanjutnya, atau ada pada sambungan ayat tadi, yaitu Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Artinya, dan diridhoi oleh Allah, meridhoi mereka, dan mereka ridho terhadap Allah, dan Allah telah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini rahasianya. Kenapa kita mengikuti para sahabat, para sahabiat? Kenapa istri di zaman Rasulullah dijadikan sebagai profil, teladan, contoh? Sorry, tauladan yang patut dicontoh, karena mereka dipuji oleh Allah. Pujian mereka oleh Allah terhadap mereka apa? Yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau diridhoi, kenapa? Maka jawabannya, ujung ridho adalah apa? Surga Allah. Apalagi di sini kalau kita perhatikan lebih detail, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum. Allah meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah telah sediakan. Kalau kita belajar bahasa Arab, apabila ada fi'lul madhi, kata kerja yang telah lampau, past tense, diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan keniscayaan, absolutely, pasti surga. Yang diridhai oleh Allah, pasti surga ujung-ujungnya. Makanya ini yang menjadikan kita termotivasi untuk menjadikan istri-istri di zaman Rasulullah SAW sebagai teladan, potret yang paling patut dicontoh, dan yang semisalnya. Dalil yang lain yang menunjukkan orang yang diridhai oleh Allah adalah surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum syarrul bariyah khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika a'addallahu lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang beriman surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedikit menyimpang tentang tata cara baca Al-Quran. Pernah Syekh Al-Fadhil, Syekh Ali Hasan Al-Halabi berkunjung ke Banjarmasin. Kemudian beliau salat subuh bersama kita di masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Imam pada waktu itu, imam tetap kita membaca sebuah ayat yang berkaitan dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah yang menunjukkan tentang bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai yang, perhatikan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Artinya, ganjaran orang-orang yang beriman dan beramal saleh di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir. Nah, imam pada waktu itu, ini sedikit berbicara masalah baca Al-Qur'an. Imam pada waktu itu berwakaf di sini, berhenti di sini. Wakaf dia di sini. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Dia berhenti di sini. Kemudian dia ulang, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Setelah selesai sholat, Al-Syeikh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan bacaannya masya Allah luar biasa bagus, karena memang imam kita bagus bacaannya. Kemudian setelah itu, tetapi ada satu malhudhah yang ingin saya ucapkan. Menurut orang yang ahli baca Al-Quran, termasuk waqaf yang buruk adalah ketika kita membaca ayat yang seperti ini, maka kita berhenti pada kalimat tajri, yang artinya mengalir. Seakan-akan surga itu yang mengalir, padahal yang mengalir apanya? Sungainya. Maka ini sedikit tentang bacaan Al-Quran, bahwa termasuk waqaf al-qabih yang tidak selayaknya dibaca tatkala membaca Al-Quran, yaitu seseorang membaca ketika ada tajri, maka dia lanjutkan bacaannya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya, ini sedikit. Kemudian bapak ibu saudara saudari, dalil yang dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya orang yang diridhai oleh Allah, karena pada ayat ini surah Al-Baqarah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Karena ganjaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Lihat, ganjaran orang yang diridhai oleh Allah tidak lain kecuali surga. Ini penyebab kenapa kita menjadikan istri-istri di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, karena mereka orang yang diridhai oleh Allah, dan orang yang diridhai oleh Allah pasti surga. Ini sebab yang kita ambil dari pujian Allah. Sebab yang kedua, kenapa kita menjadikan istri-istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabiat, menjadi suri tauladan, menjadi contoh, karena adalah mereka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in. Kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyimpang tentang hal yang penting tatkala kita berdakwah. Kadang di tengah masyarakat, seorang yang mendakwahkan sunnah, mengajak umat Islam kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit sebagian orang yang mendakwahkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, mereka dituduh sebagai orang yang mengklaim diri paling benar, sebagai orang yang merasa diri paling suci. Maka ini tuduhan-tuduhan lama. Jawabannya sangat mudah. Katakan dengan baik dan santun kepada orang tersebut, wahai saudaraku, mohon maaf. Bedakan antara orang yang mengklaim diri paling benar dengan menjelaskan kebenaran. Kita sekarang menjelaskan kebenaran, bukan sebagai mengklaim diri orang yang paling suci, paling jauh dari dosa, pasti surga, tidak. Tetapi kita sekarang menjelaskan kebenaran. Ini loh Al-Qur'annya, ini loh hadisnya. Nah, itu jawaban bagi siapa yang mendapatkan permasalahan seperti itu. Sering sekali kita dapati, kalau seandainya kita menjelaskan, apalagi termasuk memang kebiasaan manusia itu paling susah untuk menerima kritikan. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan yang paling parah bukan malah menerima, akan tetapi malah mereka menolak, bukan sekedar menolak bahkan, tetapi timbul rasa sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Artinya, jika dikatakan kepada engkau, takutlah engkau, jika dikatakan kepadanya, takutlah engkau kepada Allah, maka mulai timbul perasaan sombong dari dirinya, tidak mau menerima nasihat. Terutama Pak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama nasihat tersebut bukan sebagai amar ma'ruf, tetapi nahi mungkar, mencegah dari kebiasaan buruknya, melarang akan kemungkaran yang dia lakukan. Itu pasti mulai timbul di dalam diri seseorang akhadzatul izzah, kesombongan, sampai dia kadang-kadang menolak, sudah biarin, jangan urus saya, sok suci kamu. Ya, kata-kata sok suci itu sebenarnya masuk ke dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 206. Dan ditakutkan orang-orang yang mengatakan seperti ini akan masuk ke dalam ayat tersebut, fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Artinya apa? Maka tempatnya yang paling pantas adalah neraka jahannam, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu sifat buruk manusia, susah menerima kritikan, terutama Pak, sedikit menyimpang saya, yaitu nasihat diberikan oleh orang yang di bawah derajatnya oleh dia. Anak memberikan nasihat kepada orang tua, bawahan memberikan nasihat kepada atasan, murid memberikan nasihat kepada ustadz. Misalkan di dalam ayat ini atau di dalam ceramahnya sang ustadz salah mengucapkan dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah, sang murid dengan santunnya, afwan ustadz, tadi ayatnya salah, biarin salah, neraka neraka gua juga. Allah, ya, ini para ikhwan yang dirahmat. Dan biasanya yang seperti ini adalah muncul dari ketidakikhlasan hati menghadap kepada Allah. Orang yang ikhlas hatinya, dia akan lapang dada untuk siapa saja yang mengkritik dan membenarkan dia tatkala dia salah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kejadian ini saya agak bahas panjang? Karena baru-baru saya tulis sebuah artikel judulnya Wanita Ini Tidak Pantas Untuk Dijadikan Istri. Di situ saya sebutkan salah satu wanita yang tidak pantas untuk dijadikan seorang istri adalah wanita yang tidak melahirkan anak. Langsung mulai komen kontra hampir kebanyakan. Mungkin dari 100%, 90% semuanya menolak. Ini diskriminasi, bukankah itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Setelah saya sebutkan hadisnya, baru pada diem. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, asabtum ra'atan dhatu mansibin wa jamal." Wahai Rasulullah, aku mendapati seorang calon istri cantik, kemudian kedudukan yang tinggi. Ya? Cantik, mempunyai kedudukan yang tinggi. Walakinnaha la talid, afa atazawwajuha? Tetapi dia tidak melahirkan. Maka apakah aku menikah dengannya? Kata Rasulullah SAW, la, tidak. Kemudian yang kedua, tidak. Ke yang ketiga lagi, kata Rasulullah SAW, tazawwadul walud al-walud. Wadud al-walud. Menikahlah dengan wanita yang sangat pecinta, romantis. Dan dengan wanita-wanita yang banyak melahirkan anak. Imam Al-Khattabi rahimahullah menafsiri atau mensyarah hadis ini, kita akan mengetahui wanita tersebut banyak melahirkan anak. Dari mana? Padahal belum dicoba. Betul? Ya, dari kerabat-kerabatnya, ibunya, adik kakak perempuannya. Maka pada saat itu hadis tersebut semestinya nasihat ini harus diterima. Dalam artian Bagi siapa laki-laki yang ingin menikah, maka dia harus melihat ini. Adapun bagi siapa yang sudah menikah dengan wanita, sampai sekarang 5 tahun sudah menikah, belum dapat anak-anak, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadapi dengan sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemudian beliau membaca ayat, "Yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqiman." Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Semuanya perempuan, 5-5-nya perempuan. Atau Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Semuanya anak laki-laki. Persis seperti ibu saya. Saya anak pertama. Keluar anak adik saya kedua laki-laki. Keluar adik saya ketiga laki-laki. Mungkin dipanas-panasi oleh orang lain. 10 tahun kemudian hamil lagi. Keluar laki-laki lagi. Mungkin dipanas-panasin lagi sama yang lain. Ayo sekali lagi. Mungkin ini perempuan nih. Keluar laki-laki lagi. Ya. Kemudian au yuzawwijum inatsan wa dzukrana wa inatsan, atau memix keduanya, laki-laki dan perempuan dia dapat. Atau Allah menjadikan dengan kehendaknya aqiman, orang yang tidak melahirkan. Yang saya maksud ketika menasihati wanita ini tidak pantas untuk dinikahi, dalam artian adalah jika Anda seorang yang baru ingin menikah, maka carilah kalau bisa wanita yang melahirkan anak. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah mendapati anak dari pernikahan tersebut. Bukan berarti diskriminasi. Nah, di sini saat itu orang-orang susah untuk menerima nasihat. Apalagi kadang-kadang nasihatnya dari orang bawahan kepada atasan. Hanya orang-orang yang lapang dada, ikhlas karena Allah, yang berani menerima nasihat. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ke permasalahan tadi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Baik. Bapak ibu saudara-saudari, kalau sudah kita benar-benar yakin. Jadi dari tadi sebenarnya saya ingin hanya meyakinkan kepada bapak ibu bahwa tema ini layak untuk dipelajari. Dan itu yang paling sulit dari seorang yang mengajarkan agama. Yaitu membuat orang yang mendengar kita bahwasanya, ini penting, ini pelajaran penting. Itu paling sulit. Bagaimana orang merasa tema tersebut adalah penting. Maka dari tadi, setengah jam kira-kira, saya mempersembahkan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian bahwa tema ketika sahabiyat, sahabat-sahabat Nabi yang wanita radhiyallahu anhunna ajma'in menjadi istri, itu penting di tatkala dilihat dari bahwa salah satu yang paling patut dicontoh, dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai contoh adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah sebaik-baik manusia, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh istri-istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang pertama, sebelum saya ambil contoh, saya ingin mengingatkan sebuah poin sebelum contoh ini, bahwa keluarga akan masuk ke dalam surat Ar-Rum ayat 31 kalau tidak salah. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21 atau 31, lihat, silakan cek. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan bagi kalian istri-istri agar kalian merasa tenang kepadanya, yang disebut dengan sakinah. Dan ini fungsi menikah. Yang menikah enggak sakinah-sakinah, enggak dapat tujuan itu, berarti belum sukses dalam pernikahannya. Ada sebagian orang, Pak, terbalik. Kalau dia di luar rumah, entah ini suami atau istri, saya tidak paham. Silahkan cek masing-masing kepada diri masing-masing. Kalau dia di luar rumah, baik istri atau suami di luar rumah, oh, bisa ngobrol dengan teman-temannya itu berjam-jam. Ngakak, ganti judul, kadang-kadang judulnya politik, kadang-kadang judulnya ekonomi, kadang-kadang judulnya pendidikan, sampai kepada judulnya ghibah. Nah, ghibahnya internasional lagi. Tahu Pak, ghibah internasional. Dasar orang Arab itu sadis-sadis. Itu orang Arab mulai dari zaman Abu Jahal sampai nanti orang Arab terakhir minta pertanggungjawaban kepada kita kalau mereka muslim. Itu namanya ghibah internasional. Ya? Itu orang ngobrol sama kawan-kawannya itu bisa berjam-jam, kayaknya happy sekali. Mulai keluar dari mulai kue bolu, kue lagi keluar, pokoknya habis sampai semua yang di sekitar rumah tersebut, orang yang jualan habis, dia belum selesai ngobrolnya. Tapi giliran ngobrol sama pasangan suami istri, 5 menit tengkar. Betul apa betul? Enggak ada asap, enggak ada api, tengkar. Ya, sebelum isya yang aturan sunnahnya adalah ngobrol dengan istrinya. Sudah, kamu ngadap saya sana ya, saya ngadap sini. Malam ini kita end. Subhanallah. Aneh. Ya. Para suami juga begitu kadang-kadang, ngobrol dengan istrinya, dengan ustadznya kadang-kadang santun. Iya, Ustaz. Pelan sekali ngomongnya. Iya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Apa yang bisa dibantu, Ustaz? Tapi giliran sama istrinya, subhanallah. Seperti yang saya sebut, 5 menit tengkar. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan tujuan menikah mendapatkan ketenangan. Baik menikah yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Ada orang pernah cerita sama saya, "Ustaz, jangan deh poligami." "Kenapa?" saya bilang. "Saya pikir dengan menambah itu menambah ketenangan." Subhanallah, malam pertama saya menikah, ini cerita hakiki, Bu. Malam pertama saya menikah yang aturan itu adalah malam pertama saya honeymoon. Ini saya ngendong anak. Karena mungkin dia menikahi janda, jandanya punya anak, anaknya bayi. Ya Allah, subhanallah. Sampai dia mengatakan, "Mending saya enggak nikah kemarin." Aturan yang satu mendapatkan ketenangan, yang kedua lebih tenang lagi. Aturan seperti itu. Dari mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh, lihat penekanan beberapa kali, penekanan dari Allah, maka sungguh, fala, lam di sini lamut taukid, sungguh kami akan benar-benar, nun, fala nuhyiyannahu, nunut taukid, yang ada tasdidnya itu disebut nunut taukid dalam bahasa Arab, sungguh kami akan benar-benar memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan benar-benar akan memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Semestinya orang yang menikah mendapatkan ketenangan. Menikah pertama dapat ketenangan. Nikah kedua harus lebih tenang semestinya. Kalau seandainya tidak bisa menjamin untuk lebih tenang selanjutnya, maka jangan nikah. Cukup katakan kepada istri kita tercinta, "Hiyal alam kullah, kamu adalah segala alam sesuatu." Ya? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seperti itu. Nah, satu tujuan menikah. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan menjadikan bagi kalian mawaddah, saling cinta. Ya? Saling cinta. Semestinya orang yang menikah tujuannya adalah mencintai pasangannya. Berarti apabila ada yang menikah mencintai selain pasangannya, terutama yang haram, maka itu tidak kena tujuan menikahnya. Yang aneh, Pak, dan ini memang sudah ditegaskan oleh Allah, dan ini bukan hanya untuk anak-anak muda di zaman sekarang, ya, cinta-cinta haram, yaitu seorang suami yang sudah mempunyai istri yang sah, mempunyai will, wanita idaman lain, itu cinta-cinta haram. Seorang perempuan yang sudah menikah dengan suami yang sah secara Islam, mempunyai pil, pria idaman lain, cinta-cinta haram. Kadang-kadang seorang, subhanallah ya, yang mempunyai pasangan, dia ketika berhadapan dengan pasangannya tidak bisa semesra itu. Tapi tatkala dia mulai celebek, cinta lama bubar kembali. Ya, sudah menikah dengan perempuan, sah, punya anak, kemudian mulai main media sosial, nyari-nyari iseng, nyari-nyari namanya si fulana, fulana, dapat, kemudian hubungan kembali, celebek. Itu, ya, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang, si fulan berhubungan ini dengan orang yang haram ini, lebih romantis dibandingkan kepada istrinya. Ya, suami tidak bisa mengungkapkan ekspresi cinta kepada istrinya yang sah, tapi kepada si fulana yang haram cintanya tersebut, maka dia lebih romantis, bisa mengucapkan sayang, bisa mengucapkan engkau adalah, kalau dalam bahasa Arab, anti ruhi, engkau adalah ruhku. Sedikit menyimpang, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan manusia. Gunung Uhud saja bisa mengekspresikan cintanya. Gunung Uhud. Dia bisa, Gunung Uhud, kemudian juga sebuah pelepah kurma yang sering disandari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di Masjid Nabawi sebelum ada mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya, sebelum saya cerita Gunung Uhud, ini cerita tentang sebuah pohon kurma yang sudah tidak berbuah lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mempunyai mimbar, beliau senantiasa bersandar di situ ketika beliau ingin berkhutbah kepada para sahabatnya. Setelah itu para sahabat membuatkan untuk beliau mimbar yang terdiri dari 3 tingkat. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar tersebut, ya, saking cintanya pohon kurma tersebut, pohon kurma meringis karena tidak pernah disandari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ya? Bukan manusia yang punya perasaan bisa mengekspresikan cinta. Gunung Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Jabalun Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wa huwa min arkanil jannah. Dia adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya, dan dia termasuk daripada rukun-rukun surga. Gunung Uhud. Yang panjangnya dari kanan ke kiri itu 8 kilometer, kemudian dari permukaan laut sampai ke puncaknya sekitar 300-an meter. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, maka Gunung Uhud mengekspresikan cintanya. Ya? Beliau bergetar, Gunung Uhud bergetar. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utsbut ya Uhud, fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, diam engkau. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang yang siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, dan seorang yang akan mati syahid, yaitu Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat, gunung bisa mengekspresikan cintanya. Apalagi harusnya idealnya manusia. Apalagi ini pasangan yang sah. Harus bisa mengekspresikan cintanya. Ibu-ibu yang belum dapat panggilan sayang dari suaminya, minta sekarang. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam manggil istrinya, ya Aish. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya Aish. Aish, kata para ulama pensyarah hadis ini adalah tarhimu Aisyah, artinya panggilan sayang untuk Aisyah, panggilan manja untuk Aisyah. Kemudian dalam riwayat yang agak lemah, riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Aisyah dengan panggilan ya Humaira. Wahai Humaira, artinya wahai wanita yang putih berkemerah-merahan, memuji Aisyah dengan kecantikannya. Maka yang belum punya panggilan sayang, minta sama suaminya sekarang. Ya, ini ekspresi cinta. Mau apa saja, silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, silahkan. Ini dari dulu emboke emboke. Saya tantang sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimulai, terutama para suami. Ya, kalau saya manggil istri saya 4 sekaligus, sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Puas dia, terbelalak sudah. Mau apa lagi sudah? Sekaligus itu. Baik, mawaddah, menjadikan sang di antara suami istri cinta. Seharusnya orang yang menikah harus mencintai suaminya atau harus mencintai istrinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kasih sayang. Ya, semestinya ketika seorang sudah menikah, kasih sayang terhadap suaminya. Ini tidak seperti yang cinta-cinta diharamkan. Aneh Pak memang. Kadang kita lebih kasih sayang terhadap wanita yang diharamkan dibandingkan istri. Istri tatkala sakit, dibawa berobat sekali, belum sembuh. Berobat ke sana yang lebih hebat, belum sembuh. Dokter yang lebih hebat yang ketiga, belum sembuh. Langsung suaminya mengatakan, sabar ya dek. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hati suami, cepat-cepat dek. Masih banyak yang ngantri dek. Ini juga sebenarnya terpaksa sama kamu. Ya, tidak seperti itu. Harus lebih kasih sayang dengan istri. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mau berpikir. Nah, para ikhwah, ayat ini saya sebutkan, surat Ar-Rum ayat 21 ini saya sebutkan sebagai muqaddimah. Bahwasanya Anda tidak akan mendapatkan tiga hal ini. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kecuali dengan kiat satu ini, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah selalu dibangun di atas ketakwaan, bukan dibangun di atas harta, bukan dibangun di atas foya-foya. Misalkan ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, harus pergi ke mall, harus pergi ke mana, berpelesiran ke negeri-negeri orang-orang kafir yang di sana terkadang dilihat aurat. Ternyata tatkala dilihat yang disebut dengan haimun, suaminya bukan malah senang kepada istrinya, malah jelalatan melihat orang-orang yang buka auratnya. Bukan. Sakinah, mawaddah, dan rahmah dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pesan dari Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala. Ususus sakinah wal mawaddah wal rahmah hiya taqwallahi azza wa jal. Asas, dasar, fondasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, kita ingin mengambil contoh yang pertama, bagaimana seorang istri akhirnya mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah dengan suaminya karena dibangun di atas takwa. Contoh yang pertama, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Hilyatul Awliya, sebelum saya ceritakan sebuah cerita Hilyatul Awliya ini, saya ingin menyebutkan sebuah hadis yang berkenaan dengan cerita ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Allah merahmati seorang lelaki, seorang suami yang bangun malam lalu dia salat. Wa ayqadha imra'atah, dan dia membangunkan istrinya. Jadi habis suaminya salat, dia bangunkan istrinya. Fa shallat, lalu sang istri tersebut pun salat. Fa in abat nadaha fi wajhihal ma. Kalau seandainya sang istri itu enggan bangun, maka dipercikkan air di wajahnya. Ingat Pak ya, dipercikkan air, bukan diambilkan ember kemudian disiram. Dipercikkan air di wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu dia salat. Wa ayqadhat zawjaha fa shalla, lalu dia bangunkan suaminya dan suaminya pun salat malam. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bersinerginya antara suami istri ini. Ini yang disebut dia bahwasanya sakinah, mawaddah dan rahmah dibangun di atas ketakwaan, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini pokok dasar yang ingin mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Saling tolong-menolong. Kapan suaminya bangun, bangunkan istrinya. Kapan istrinya bangun, bangunkan suaminya. Jangan dua-duanya molor. Ya, sampai sholat subuh pun molor. Na'udzubillah. Habis sholat subuh, dua-duanya cengengesan. Mas, kita terlambat ya mas ya. Ih subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadhat zawjaha fa shalla. Dan dia membangunkan suaminya kemudian dia salat. Fa in aba nadhahat ala wajhil ma fi wajhil ma. Kalau seandainya suaminya enggan untuk bangun karena mungkin kecapean, karena terlalu ngantuk atau yang semisalnya, maka dipercikan air pada wajah suaminya. Taib. Ustaz, ceritanya bagaimana? Ceritanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau amalkan hadis ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, di awal tadi saya menyinggung tentang gaya hidup para sahabat. Kenapa istri-istri di zaman Rasulullah yang paling patut kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai contoh? Karena salah satu sebabnya adalah mereka mempunyai gaya hidup. Salah satu gaya hidup mereka adalah dapat ilmu diamalkan. Bukan sebagai hanya referensi. Ya, saya heran kadang-kadang mendengar orang yang sudah lama mengkaji, kemana-mana ada ustaz di sana kajian, dia hadiri. Ada ustaz di sana kajian, dia hadiri. Ada ustaz di sana kajian, dia hadiri. Tetapi keluarganya berantakan. Lalu kemana ilmu yang dia ambil? Kemana ilmu yang dia dapatkan dari ustaz tersebut? Maka gaya hidup para sahabat, kenapa mereka mendapat ridha Allah yang berujung surga? Kenapa para sahabat dijamin oleh Allah masuk surga seluruhnya? Sebagaimana dalam sebuah ayat, wa kullan wa'adallahu al-husna, setiap dari mereka. Kata-kata kul adalah aqwa siyatin dalla 'alal umum. Kata yang menunjukkan paling kuat, menunjukkan kepada keumuman. Artinya, setiap dari sahabat, tidak terkecuali, akan dijanjikan oleh Allah al-husna, yaitu masuk surga. Kenapa mereka seperti itu? Dapat ridha Allah dan dijamin surga, ternyata mereka mempunyai sebuah gaya hidup. Salah satu gaya hidup mereka, maka mungkin akan sangat bagus dibahas oleh ustadz lain, ya, gaya hidup para sahabat. Ini, timbulkan ini di tengah remaja putra-putri. Tenarkan ini gaya hidup para sahabat di tengah kaum muslim, agar benar-benar kita mencontoh para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat adalah dapat ilmu diamalkan. Lihat Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis tadi tentang bangun malam, saling tolong-menolong suami istri, beliau mengamalkan itu pertama kali. Ceritanya disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya bahwa, perhatikan baik-baik, Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala berkata, Abu Utsman An-Nahdi ini adalah seorang tabi'i, beliau sering bermalam di rumahnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Utsman An-Nahdi berkata, "Tadhayyaftu Abu Hurairata sab'a layal." Aku pernah bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Kenapa disebutkan kata-kata seminggu ini? Agar pembaca yang membaca cerita ini benar-benar masuk ke dalam dirinya bahwa kalau sudah orang bergaul dengan orang lain seminggu, itu sudah ketahuan belangnya, Pak. Oh ini pemarah, oh ini dermawan, oh ini penyabar, oh ini begini. Kalau sudah seminggu, makanya para ulama mengatakan, jika engkau ingin mengetahui hakikat syakhs, hakikat diri seseorang, maka temani dia lebih daripada 2 hari. Ini seminggu, ketahuan. Apakah berpura-pura atau tidak? Dan berpura-pura di hadapan manusia itu sangat mudah, Pak. Karena manusia itu pengetahuannya terbatas. Matanya, penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas. Ya? Berpura-pura itu sangat mudah. Saya aja kalau tadi ingin berpura-pura, saya duduk dengan berpura-pura ahli zikir. Duduk mengucapkan bismillah. Meletakkan tangan kanan, subhanallah. Seakan-akan lisannya tidak lepas dari zikir. Tangan kiri, ya, meletakkan tangan kiri, alhamdulillah. Ada keringat sedikit, disela, diseka, kemudian mengucapkan innalillah. Salah bacaannya karena pura-pura. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Abu Utsman An-Nahdi bercerita, "Tadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Artinya, ternyata selama seminggu itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Beliau senantiasa kebiasaannya seperti itu. Fakana huwa wa khadimuhu wa mra'atu ya'taqibuna al-laila athlathan. Ternyata beliau, istri dan pembantunya membagi malam itu menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga pertama, Abu Hurairah bangun malam, bangunkan istrinya. Sepertiga kedua, istrinya bangun, bangunkan pembantunya. Sepertiga ketiga, istrinya bangun, pembantunya bangun malam. Diamalkan oleh Abu Hurairah. Ini yang menunjukkan bahwasanya harus adanya at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Harus ada saling tolong-menolong di antara suami istri. Dan itu contoh pertama, istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sangat tolong-menolong kepada suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini akan banyak cerita nanti. Tolong menolong suami di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit menyimpang tentang sholat malam suami istri. Ya, suami istri yang membangunkan suaminya, suami yang membangunkan istrinya, apa keutamaannya? Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani, Imam Hakim, Az-Zahabi, An-Nawawi dan Al-Iraqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat keutamaan bangun malam bersama-sama dengan suami istri. Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail. Jika seorang lelaki membangunkan ahlahu. Sedikit menyimpang di sini. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu panggilan yang santun di dalam bermuamalah dengan sesama muslim adalah menyebutkan kata istri diganti dengan keluarga. Lihat tadi sini. Jika seorang lelaki membangunkan keluarganya, maksud keluarga di sini apa? Istri. Maka ini patut dicontoh. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW yang mungkin jarang diperhatikan orang. Ya. Jadi kalau seandainya misalkan ingin bertanya, bagaimana istrimu? Enggak, jangan bertanya bagaimana istrimu. Tapi bagaimana keadaan keluarga, sehat? Itu maksudnya adalah istri dan anak-anak. Ini santun, kata santun. Nanti orang akan merasa risih kalau seandainya ditanya, Ustaz, gimana istrinya? Emang ngapain? Nanya istri saya ngapain? Ya? Dan itu banyak dalam hadis dari Rasulullah SAW. Innaka lan tunfiqu nafaqatan ala ahlik. Sesungguhnya engkau wahai suami, tidaklah kamu menafkahkan kepada keluargamu. Lihat, keluarga adalah gantian dari kata istri, dan itu kata santun untuk penyebutan istri, yaitu keluarga. Kita lanjut. Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu. Jika seorang lelaki membangunkan keluarganya dari bangun pada waktu malam, fasallaya au shalla rak'ataini jami'an. Lihat. Lalu kedua-duanya salat, atau dalam lafaz yang lain, lalu salat kedua-duanya dengan hanya dua rakaat. Hanya dua rakaat, maka ganjarannya apa? Kutiba fil dzakirin Allah katsiran wal dzakirat. Maka dua-duanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah dari laki-laki ataupun perempuan. Dan salah satu sifat orang yang dipuji oleh Allah adalah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan mereka dijanjikan oleh Allah surga. Ingin dapat seperti itu, maka caranya bangun malam bersama-sama suami istri, ya, walau hanya berapa rakaat? Dua rakaat. Ini contoh istri-istri di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tolong menolong dengan suaminya dalam kebaikan. Sekarang saya ingin menyebutkan cerita yang lain. Seorang istri yang tolong menolong dengan suaminya dalam kebaikan, yaitu cerita yang diriwayatkan di dalam kitab Majma'uz Zawaij dan juga di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan?" Artinya, siapakah yang ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik? Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kabir. Karim. Dan maka Allah akan melipatkan baginya pahala dan baginya ganjaran yang besar. Surat Al-Hadid ayat 11. Ketika ayat ini turun, disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Ad-Dahdah Al-Ansari. Seorang sahabat bernama Abu Ad-Dahdah Al-Ansari. Saya ceritakan dulu tentang Abu Ad-Dahdah ini. Abu Ad-Dahdah ini seorang sahabat kaya. Kayanya dilihat dari beliau mempunyai kebun kurma. Kebun kurmanya tersebut, di dalam kebun kurmanya itu ada 600 pohon kurma. Kalau 600 pohon kurma, berarti itu luas sekali. Dan di dalam kebun tersebut hidup anak istrinya. Hidup Ummu Dahdah dan istri-istri dan anak-anaknya. Maka mendengar ayat ini, Allah berfirman tadi dalam surat apa? Al-Hadid ayat 11. Man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang ingin menghutangi Allah? Artinya yang ingin menjalankan rezekinya di jalan Allah. Dan ingat, Pak, salah satu konsep rezeki dalam Islam adalah harta yang sebenarnya kita miliki bukan yang Anda pakai sekarang. Bukan yang Anda simpan-simpan sekarang. Yang kalau seandainya bertemu dengan orang yang disempitkan rezekinya, merasa lebih wah, lebih mulia, lebih terhormat. Kalau bertemu dengan orang yang lusuh bajunya, mulai memegang hidung, mulai bicaranya tidak sopan, mulai bicara mukanya masam, petantang-petenteng dengan hartanya. Kapan dia mati, semua harta yang dia miliki, yang dia pakai, yang dia simpan, itu bukan milik dia. Milik siapa? Ahli waris. Adapun yang dia jalankan di jalan Allah, itulah harta sebenarnya. Abu Dahdah radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini, siapa yang ingin menghutangi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hutang yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melipatkan untuknya pahala dan memberikan ganjaran yang mulia kepada dia. Abu Dahdah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wa inna Allah layuridu minna al-qardha. Wahai Rasulullah, benarkah Allah menginginkan dari kita hutangan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am ya Abu Dahdah, iya benar. Allah ingin kita menjalankan uang kita di jalan Allah, harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, arini yadaka ya Rasulullah. Ya Pak. Kata Abu Dahdah, wahai Rasulullah, mana tanganmu? Artinya saya ingin bersalaman, ingin bersaksi di hadapanmu. Sebelum itu, saya katakan, akan sulit menjadi sosok Abu Dahdah ketika kita masih kurang yakin dengan janji Allah. Dalam artian lain, penyakit yang menyebabkan seseorang tidak dermawan, sulit untuk mengeluarkan rezeki di jalan Allah, adalah karena dia kurang yakin dengan janji dan kuasa Allah. Saya beri contoh detil, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf kalau ada yang semisal dengan ini. Ini hanya contoh detil. Ada seorang datang ke rumah kita. Pertama, orang tersebut keluarga kita. Yang kedua, dia ingin meminjam uang kita. Bukan ingin mengambil, mencuri. Ingin minjam, berarti kalau minjam akan dikembalikan. Yang ketiga, orang itu pun minjem hanya sedikit dari harta kita. Saya beri contoh, makanya saya katakan tadi contohnya detail, biar lebih paham. Misalkan kita punya duit 15 juta, dia cuma minjem 2 juta. Kalaupun dikasih, uang kita masih sisa berapa? 13 juta, masih banyak. Kemudian, itu pun dia tidak minjam setiap hari. Dia minjem hanya karena sangat-sangat memerlukan saja, baru dia mau minjem. Lihat, empat-empat sebab ini, dan boleh ditambah sebab-sebab yang lain, kata yang mau dipinjapi, mas, kerabatku, keluargaku, sebentar ya, saya mau masuk kamar dulu. Di kamar ngapain? Ribut dengan istrinya. Ayo istriku, pinjemin gak nih? Ribut. Ya, kalau kita pinjemin nanti kita gimana, nanti gak dikembalikan. Kalau dipinjemin nanti dia ketagihan, minjem terus sama kita. Kalau kita ribut, cuma 2 juta. Sering terjadi seperti itu? Hah? Sering. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman dari kesulitan dunia, niscaya pasti Allah lapangkan dia dari kesulitan akhirat. Tetapi Pak, kebalikan dari itu, giliran untuk mencari dunia, keperluan dunia, enggak pernah mikir. Coba ibu-ibu pergi ke mall, pusat perbelanjaan, sudah mallnya yang paling wah, yang harganya di situ wah, ya, datang bawa kereta, masukin barang. Pernah mikir, oh nanti habis uang saya, oh nanti, nggak pernah mikir kan? Bahkan ada orang kadang-kadang beli sesuatu, ih lucu, beli ah, beli karena lucu. Betul nggak ibu-ibu? Ya, beli bukan karena kebutuhan, jangan primer, sekunder bukan, tertiar juga bukan, apalagi primer. Beli ah lucu, beli ah nanti habis lagi. Itu nggak pernah mikir. Giliran untuk akhirat, maka banyak sekali perhitungannya. Seperti yang saya bilang tadi, berdiskusi dengan istrinya, ayo gimana nih, dikasih nggak? Ayo cepet tuh orangnya nunggu. Kalau seandainya dikasih nanti dia ngembalikan kapan? Kalau seandainya dikasih nanti banyak orang yang belum bayar hutang sama kita. Wah, begitu. Padahal dalam hadis riwayat Imam At-Tayalisi di dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad At-Tayalisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kullu qardhin shadaqah." Setiap hutang yang kita berikan itu dinilai sedekah. Saya tantang orang-orang yang diluaskan rezekinya yang hadir di majelis ini, ada yang bisa bersedekah setiap harinya 500 ribu? Gak ada. Itulah orang-orang yang berhutang, yang menghutangi orang lain. Selama hutangnya belum dibayar, maka dia dinyatakan sebagai orang yang bersedekah. Yang lebih utama lagi, membebaskan orang yang berhutang. Dijanjikan dimaafkan oleh Allah dalam hadis riwayat Bukhari. Kana tajirun min bani Israel yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran. Artinya, ada seorang pedagang di zaman bani Israel sering menghutangi orang lain. Jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang kepadanya, qala li fityani, dia mengatakan kepada anak kecilnya ataupun pegawainya, tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana. Maafkan dia, bebaskan dia dari hutang. Semoga Allah membebaskan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatajawazallahu anhu. Ini lebih utama lagi. Ini enggak kadang-kadang orang yang berhutang tersebut jumlahnya minim, dia punya ratusan juta. Dia punya puluhan juta. Orang yang berhutang cuma 1 juta, ya akhi bebaskan. Anda punya puluhan juta, ratusan juta, bebaskan ya akhi. Ini enggak ceritanya kemana-mana dibawa. Si fulan berhutang kepada saya enggak bawa, enggak belum dibayar. Dibawa ke pasar, dibawa ke masjid, dibawa ke sekolahan, dibawa ke tempat kerja. Apalagi kadang-kadang hutangnya yang ecek-ecek. 10 ribu. Bukan meremehkan masalah hutang, tetapi saya ingin menggugah hati-hati orang-orang. Nih, harta Anda sebenarnya adalah yang Anda jalankan di jalan Allah. Adapun saya nanti kalau berbicara tentang masalah orang yang berhutang, maka ini harus dikuatkan juga. Jangan bermudah-mudah mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Di antaranya berhutang tidak bayar, mempunyai dua kata pamungkas, afwan akhi. Ya, saya baru bikin video klip judulnya afwan akhi. Hutang afwan akhi. Ya akhi bayar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi. Orang sulit menjalankan harta di jalan Allah, salah satu penyebab adalah dia kurang yakin dengan janji Allah. Lihat Abu Dahdah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, arini yadak." Wahai Rasulullah, mana tangan? Sini aku ingin bersaksi. Kata Abu Dahda radhiyallahu anhu, "Fa inni qad aqradtu rabbi haiti." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangkan kebun kurmaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat tersebut, walahu haitun fi sittu mi'ati nakhlah wa ummud dahda fihi wa iyaluha. Dan artinya Abu Dahda memiliki kebun kurma sebanyak 600 pohon kurma di dalamnya. Dan di dalam kebun tersebut tinggal Ummu Dahdah dan anak-anaknya. Maka setelah dia Allah Abu Dahdah berikan kebun tersebut kepada Ummu Dahdah radhiyallahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah dan Rasulnya, maka Abu Dahdah mendatangi kebun yang di situ masih tinggal Ummu Dahdah. Perhatikan kata Abu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, wahai istriku." Kata sang istri, "Labbaik." "Iya wahai suamiku." "Ukhruji. Faqad aqradtuhu Rabbi 'azza wa jalla." Lihat, demi Allah dan Rasulnya, dia keluarkan istrinya. Demi Allah dan Rasulnya, dia keluarkan istrinya dari tempat tinggalnya. Ini pilihan sulit, Pak. Ini pilihan berat. Dan tidak pantas kita main spekulasi dengan Allah. Karena Allah tidak membutuhkan spekulasi. Allah pasti ganti. Makanya Ummu Dahdah, potret istri dari sahabat yang patut dicontoh. Ketika Ummu Dahdah menjadi istri, lihat kata Ummu Dahdah radhiyallahu anhu, "Rabi'a bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh jual beli ini adalah mendatangkan keuntungan yang sangat besar wahai Abu Dahdah. Beliau lebih mendahulukan akhiratnya dibandingkan dunianya. Inilah potret-potret istri yang menjual dunia untuk mendapatkan surga. Rabi'a bai'uka ya Abu Dahdah, tidak seperti sebagian istri yang ketika suaminya mulai mengaji Al-Quran, mulai ingin taat kepada Allah, ingin menjalankan lebih harta di jalan Allah, mulai menceracas dengan ceracas yang tidak pantas. Bahkan subhanallah, bapak ibu saudara saudari, di sana banyak istri-istri jenis syaitan. Saya pernah dicurhati seorang suami, "Ustaz, saya mau berbuat apa Ustaz? Ketika saya sudah memanjangkan jenggot, ingin mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu mufakat, sepakat antara empat imam bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat memanjangkan jenggot sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam yang empat sepakat." Sang istri mengatakan dengan beringasnya, "Apa nih? Apa nih?" sambil dipotong, "Wallahi cerita hakiki." Istri-istri jadi syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudunin nas minal jinnati wan nas. Lihat Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Ummu Dahdah tidak mengatakan, "Wahai suamiku, engkau menjual ini semua kepada Allah. Kami tinggal di mana? Kapan kami bisa? Bagaimana nanti istri? Bagaimana anak-anakmu akan tidur? Makan apa?" Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, "Wa nuqilat minhu mata'uha wa sibyanuha." Seluruh hartanya dikeluarkan dari rumah tersebut dan anak-anak. "Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala." Lihat, tadi kan Allah menjanjikan, siapa yang memberikan hutangan kepada Allah, Allah akan lipatkan pahalanya dan Allah akan sediakan dia ganjaran yang mulia. Lihat ganjaran mulianya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam min 'ilqin ridahin fil jannah li Abi Dahdah." Berapa banyak tunas-tunas yang tumbuh di surga untuk Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Ini istri yang salihah yang membantunya. Ini istri yang cerdas, yang tahu tujuan hidup. Di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba nakhlatin mudallatin 'uruquha durrun wa yaqutut li Abi Dahdah fil jannah." Berapa banyak kurma-kurma yang tumbuh di dalam surga, yang buah-buahnya dari berlian-berlian untuk Abu Dahdah di dalam surga. Dan istri yang cerdas Ummu Dahdah ketika mengatakan itu, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Beliau cerdas, beliau tahu ketika suami masuk surga, maka beliau harus menuntun suami tersebut, mendorong, mensupport suami tersebut agar bisa masuk surga, agar dia masuk surga bersamanya. Dan kalau orang punya ini surga, ini rumah milik Abu Hurairah, ini rumah milik Umar bin Khattab, sebagaimana istana ada milik Umar bin Khattab, berarti penghuninya akan masuk surga. Itu cerdasnya Ummul Dahda. Ketika pohon kurma dimiliki Abu Dahda, berarti dia adalah penghuni apa Pak? Surga. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang kedua. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Itu potret istri dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Ahkamun Nisa, afwan, disebutkan di dalam kitab Sifatul Shofwah, ada seorang yang bernama Rayyah Al-Qaisi. Seorang bernama Rayyah Al-Qaisi. Beliau menikah dengan seorang perempuan. Lihat ya. Beliau menikah dengan seorang perempuan. Kemudian sang suami Rayyah bercerita tentang istrinya. Ightamamtu marratan fi syai'in min amri dunya. Artinya, suatu hari, suatu kali, aku merasa galau, resah, sedih, bimbang akibat perkara dunia. Mungkin sempit rezeki, mungkin banyak hutang, mungkin pemasukan tidak seperti biasanya. Yang jelas, Rayyah Al-Qaisi sang suami bercerita, "Ightamamtu marratan fi syai'in min amri dunya." Suatu ketika, suatu hari, aku merasa sedih, resah, galau, gelisah akibat perkara dunia. Kekurangan harta atau banyak hutang atau yang semisalnya. Faqalat, "Araka taghtammu li amri dunya, gharrani minkum Sumayt." Kata sang istri, "Wahai suamiku, aku melihat engkau sekarang kok banyak murung gara-gara perkara dunia. Hanya sekedar perkara dunia kamu murung." Lihat ini istri idaman. Ini istri ideal yang patut dinikahi oleh para suami. Hanya perkara dunia kamu murung. Sungguh, Sumait yang menjadikan aku akhirnya menikah denganmu telah menipuku. Artinya suamiku tidak pantas menjadi seperti ini. Hanya gara-gara perkara dunia kemudian engkau lemah, engkau putus asa. Maka thumma akhadat hujbatan min miqna'atiha faqalat ad-dunya ahwanu alayya min hadhi. Lalu sang istri mengambil salah satu benang dari khimarnya. Jadi ada penutup kepala namanya khimar, di situ ada kain, di situ ada benang. Diambil benang tersebut, benang, Pak. Kata sang istri kepada suaminya, Rayyah Al-Qaisi, "Ad-dunya ahwanu alayya min hadhi." Wahai suamiku, dunia lebih hina untukku dibandingkan satu helai benang ini. Lihat bagaimana seorang istri yang salihah menguatkan perasaan istrinya, perasaan suaminya, agar teguh menghadapi problematika kehidupan, terutama perkara dunia. Ya, dan ini yang dicontohkan oleh istri-istri yang lain, di antaranya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Terlihat dari kami bulan purnama, kemudian datang bulan purnama, kemudian bulan purnama yang ketiga. Wa ma wujida fi buyuti azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun yuqad ay kama qalat Aisyah." 3 bulan purnama datang kepada kami dan tidak pernah di dalam rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada api yang menyala. Artinya tidak ada yang untuk dimasak. Sangat melarat Maka ditanya oleh Urwah, keponakan Aisyah, "Famadza ta'kulin?" Apa yang kalian makan kalau begitu selama 2.5 bulan, 3 bulan purnama? Maka kata Aisyah, "Aswadan." Dua hal yang hitam, air dan kurma. Bukan saya bercerita seperti ini, kita dilarang untuk kaya, tidak. Tetapi tatkala ada ujian, terutama yang berkaitan dengan dunia, sabarlah. Terutama Pak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tatkala Allah dan Rasulnya tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang memuji dunia, maka bersabarlah. Jadilah istri yang penyabar, sehingga bisa mendorong suaminya untuk tegar menghadapi kehidupan. Ini kadang-kadang sebagian istri, ketika sang suami mungkin sulit untuk mendapatkan nafkah yang selayaknya, mulai keluar kata, "Pulangkan saja saya ke rumah orang tua saya." Alangkah indahnya ketika seorang istri menolong sang suami untuk bisa tegar dalam menghadapi kehidupan, terutama permasalahan ekonomi. Jangan jadikan sedikit-sedikit opsi cerai yang paling pertama. Ini keliru. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu cerita yang disebutkan di dalam kitab Sifatul Safwah juga. Ada seorang istri dari seorang lelaki yang bernama Habib bin Abi Muhammad. Qalat imra'atu Habibi Abi Muhammad. Istrinya Habib Abu Muhammad berkata, "Wantabahat lailatan wa huwa na'imun fa ambahathu fis sahar wa qalat qum ya rajul faqad dhahaba al-lail wa ja'a an-nahar wa bayna yadayka tariqun ba'id wa zaduka qalil wa qawafilu as-salihin qad sarat aqdamuna wa nahnu qad bakhina." Artinya, istrinya Habib Abu Muhammad ini, beliau bangun malam, kemudian sholat, dan suaminya masih tetap tidur. Sampai, lihat ini saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sampai, apa yang terjadi? Beliau mengatakan kepada suaminya, "Bangun wahai laki-laki." Sebutkan laki-laki di sini. Agar sang lelaki merasa tertantang. Dan ini pesan saya kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kapan Anda melihat suami Anda teledor dalam taat kepada Allah? Kapan suami Anda tidak suka untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah? Maka tantang suami tersebut. Sesungguhnya lelaki tabiatnya tidak bisa ditantang. Dia senantiasa merasa tertantang. Misalkan seorang istri suka ikut pengajian, kemana-mana ikut pengajian, tapi suaminya masih belum. Maka untuk menasihati sang suami mudah, insya Allah dengan izin Allah. Di samping berdoa, katakan juga kepada sang suami, "Mas, saya kalau lagi ikut pengajian itu iri dengan keluarga-keluarga yang lain. Dia digandeng suaminya, diantarkan sampai ke masjid, suaminya pun ikut ngaji. Saya juga ingin seperti itu, Mas." Laki-laki tidak bisa seperti ini, Bu. Dia merasa tertantang. Terutama dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga istrinya. Maka itu salah satu poin, ambil perasaannya. Ya, jangan dibarahi suaminya, tapi ambil perasaannya agar kita bisa mengajak sang suami untuk lebih dekat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, dia mengatakan, "Qum ya rajul, bangun wahai suamiku. Bangun wahai lelaki. Faqad dhahaba al-lail, malam sudah habis. Wajah an-nar, datang siang sudah. Wa baina yadayka tariqun ba'id, perjalananmu masih panjang. Wa zaduka qalil, sedangkan bekalmu, amalanmu sedikit, bekalmu sedikit. Wa qawafilus salihin qad sarat quddamana, dan orang-orang soleh sudah beramal di depan kita, tinggal kita yang tersisa. Wa nahnu qad bakhina, tinggal kita yang tersisa." Maka laki-laki seperti ini sulit untuk menolak. Dia merasa tertantang. Dia merasa, saya harus memperlihatkan kepada istri saya bahwa saya bisa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini contoh-contoh Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang suami, seorang istri semestinya menjadi penolong bagi suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan para ulama, sejarah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Mir'atun Nisa, cerminan para wanita, disebutkan di situ, wa ajma'al mu'arrikhun 'ala anna jami'al a'malit thayyibah wal af'alal hasanah allati qama biha al mahdi fa aksabathu syuhrah al fa'iqah innama kanat bi ta'thiri zaujatihi al khayzuran. Artinya, para ulama sejarah bersepakat bahwa seluruh amalan-amalan baik dan seluruh perbuatan-perbuatan yang indah yang dikerjakan oleh Khalifah Mahdi. Khalifah Mahdi, nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mansur. Salah satu khalifah yang sukses menjadi khalifah di tengah kaum muslim di pemerintahan Abbasiyah. Para ulama sejarah bersepakat bahwasanya semua perbuatan dan hasil-hasil karya baik khalifah ini kemudian beliau menjadi masyhur akibat itu adalah salah satunya disebabkan adalah peran istrinya. Peran istrinya. Maka salah satu yang kita bisa ambil, poin pertama dari istri yang kita bisa contoh dari para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang setelahnya adalah menolong para suami di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita ingin mengambil contoh istri yang lain dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apa yang kita bisa contoh dari mereka? Yang kita bisa contoh yang kedua yaitu bahwasanya istri-istri di zaman Rasulullah dari sahabiyat, mereka mencontohkan kepada kita adalah bahwa mereka orang yang sangat menjaga kesuciannya. Menjaga apa? Kesuciannya. Hadis yang sangat masyhur dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah man jarra thawbahu khuyala." Allah tidak melihat seorang yang memanjangkan pakaiannya di bawah dua mata kaki karena sombong. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzan tankashifu aqda, kaifa tasna'u an-nisa' bi dhuyulihin?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang perempuan memperbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kalau seandainya pakaian harus di atas dua mata kaki, nah pakaian perempuan yang panjang-panjang melebihi dua mata kaki itu bagaimana? Apa yang diperbuat oleh perempuan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibran. Boleh seorang perempuan memanjangkan pakaian dari dua mata kakinya sejengkal. Dari dua mata kaki dihitung sejengkal, itu boleh panjang. Ummu Salamah belum puas. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ummu Salamah belum puas. Beliau berkata radhiyallahu anha, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Wahai Rasulullah, kalau begitu terlihat telapak kaki mereka. Kalau cuma memanjangkan dari dua mata kaki, cuma satu jengkal, terlihat telapak kaki mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina dhira'an wa la yazidna 'alaih." Boleh memanjangkan dari dua mata kaki satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Kalau terlihat kedua telapak kakinya. Di sini terlihat benar-benar Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat menjaga kesucian, tidak pernah terlihat auratnya. Bayangkan kedua telapak kaki saja kalau terlihat mereka sangat risih, apalagi sampai rambut, apalagi sampai anggota-anggota tubuh yang tidak pantas dilihat kecuali oleh suaminya. Dan saya katakan dalam majelis ini, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita setelah agamanya kecuali kesuciannya. Terutama Pak, Ibu sekalian, di zaman orang-orang di saat sekarang ingin seperti anak-anak SD. Celana lebih pendek jadi celana SD. Ini lagi model nih. Celana lebih pendek daripada celana SD. Maka meskipun mereka masih kanak-kanak, ajari mereka semenjak dini. Nah, ini haram, ini aurat. Agar nanti besarnya mereka terbiasa. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah dibandingkan kesuciannya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sebelum saya tutup kajian ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu poin yang ketiga adalah salah satu potret istri dari sahabat yang dari sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, yang sangat mencolok dari mereka adalah mereka senantiasa berpenampilan yang baik di hadapan suaminya. Berpenampilan yang baik di hadapan siapa? Suaminya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa man sarrathu idza nadharta ilaiha. Sebaik-baik wanita adalah yang paling baik, yang apabila kamu lihat menggembirakanmu. Istri yang terbaik senantiasa menggembirakan suaminya jika sang suami melihat kepadanya, menyenangkan hati suaminya. Maka saya berpesan kepada para istri, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, contoh sahabat-sahabat Nabi yang wanita, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga Hafsah radhiyallahu anha, kemudian juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang senantiasa berpenampilan yang baik di hadapan suaminya. Dan ini pula rahasia seorang suami kalau ingin pulang ke rumah, maka dia diperlukan dan disunahkan untuk memberitahukan kepada istrinya bahwa saya ingin pulang. Kenapa? Agar sang istri benar-benar bersiap-siap untuk menyambut suaminya dalam keadaan yang baik. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ingin masuk ke kota Madinah, afwan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anhuma, ketika ingin memasuki rumah, beliau berdahem-dahem dulu dan pura-pura batuk, mengeluarkan dahak agar sang istri tahu bahwasanya suaminya ingin masuk. Maksudnya apa, Bapak Ibu saudara-saudari? Perhatikan penampilan di hadapan suami. Terutama tatkala ingin melayani suami di atas ranjangnya. Ya. Rubah sebagian orang, sebagian wanita kalau seandainya dia keluar rumah dandan habis-habisan. Tapi di dalam rumah seenaknya, pakai daster-daster yang sudah bolong. Ya. Kemudian kalau ingin tidur pakai roll di sini roll, sini roll. Kemudian putih di sini, kemudian kelihatan cuma mata dua. Ya. Subhanallah. Ya. Kemudian ada perkataan menarik dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Innar rijala hubbuhum fi unufihim." Sesungguhnya para laki cinta mereka itu pada hidung mereka. Maksudnya jaga bebauan di hadapan suami. Ya, burket tuh jaga. Jauhi. Kemudian yang pret-pret-pret tuh jaga. Jangan asal sembarangan buang. Begitu juga suami, jangan seenaknya. Jaga penampilan di hadapan pasangan kita. Karena itu yang akan menimbulkan kecintaan, kasih sayang, dan rahmat salah satunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kajian ini sekitar satu jaman lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Saya belum lama belajar sunnah. Saya pernah ditegur oleh seorang saudari karena menyebutkan hari Minggu bukan hari Ahad. Hal tersebut dikatakan tasyabbuh. Apakah benar? Setahu saya tasyabbuh adalah perilaku yang meniru kaum non-muslim kafir. Sedangkan kata Minggu adalah kata yang baku di Indonesia. Maka jawabannya, dalam hal ini jangan terlalu berlebihan. Dalam artian, jika seseorang ingin menasehati saudari muslimahnya dalam perkara tasyabbuh, pertasyabbuh yang dimaksud di sini adalah tasyabbuh dalam perihal-perihal yang merupakan kebiasaan dari orang-orang kafir selain Islam, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, ataupun dalam perkara-perkara tingkah laku yang merupakan kebiasaan khusus mereka. Adapun wallahu alam, kata Minggu saya tidak tahu itu kebiasaan khusus mereka atau tidak, ya, karena di dalam bahasa Arab pun Ahad, ya Ahad, yaumul Ahad adalah hari Ahad, dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda adallallahu yaumal jum'ah faja'ala lil yahudi yaumas sabt waja'ala lin nasara yaumal ahad. Lihat, Allah menghilangkan atau menyesatkan hari Jumat kemuliaannya untuk umat-umat sebelumnya, maka dijadikan hari agung untuk kaum Yahudi hari Sabtu, dan dijadikan hari Ahad untuk kaum Nasrani. Ini sini penyebutkan hari Ahad. Memang penyebutan hari Ahad berasal dari bahasa Arab. Apakah kemudian hari Minggu sebagai penyebutan khusus untuk orang-orang Nasrani? Maka saya tidak tahu. Maka karena ketidaktahuan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu a'lam, bahwa hari ucapan kata Minggu bukan, ya, bukan dari kekhususan orang-orang Nasrani. Tetapi kalau ingin mengucapkan Ahad pun maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah hukum menggerakkan jari pada saat tasyahud tahiyat? Adakah hadisnya? Maka jawabannya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Humaid dan sahabat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tajalasa litasyahud asyara bisababah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika duduk untuk salat dalam tasyahud, maka beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Summa yuharriquha yad'u biha. Kemudian menggerakkannya sambil berdoa dengannya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah menggerakkan adalah ketika seorang memulai at-tahiyat kemudian dia cukup seperti itu disebut menggerakkan, ataukah menggerak-gerakkan? Wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud di sini adalah yuharriquha yad'u biha, yaitu menggerak-gerakkan sambil berdoa dengannya. Bahkan dalam lafaz yang lain, kalau mengucapkan lafzul jalalah maka gerakkanlah. Jadi kapan berdoa ketika tasyahud maka gerakkanlah, ataupun kapan mengucapkan lafzul jalalah, kalimat Allah atau yang semakna dengannya, maka gerakkanlah. Ya, jadi menggerak-gerakkan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang cuma menggerakkan, ya, cuma menggerakkan saja, maka apakah ada sunnahnya? Artinya menggerakkan sekali saja seperti ini, ya. Ketika dia tahiyat at-tahiyat atau ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah sah solatnya? Maka jawabannya sah solatnya. Cuma dia ketinggalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggerak-gerakkan. Sah solatnya. Yang tidak ada sunnahnya, bahkan cenderung kepada perbuatan yang mengada-ngada adalah, lihat, at-tahiyat dia begini, tahiyatnya ini, at-tahiyat as-salawat at-tayyibat, ya, sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditambah jadi jempol. Nah ini enggak ada ini. Ya, ini tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, harus ada temannya Ustaz. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah ini enggak ada ini. Enggak ada contohnya. Adapun pendapat mazhab Syafi'iyah, yaitu mereka mengangkat jari telunjuknya ketika tasyahud, maka mereka itu mazhab mereka. Yang tidak ada dalam mazhab empat adalah tadi yang saya contohkan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus ditemani katanya. Nah ini tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum berpindah posisi pada saat hendak sholat sunnah? Adakah hadisnya? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya adalah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwasanya nanti bumi akan menjadi saksi bagi orang yang beribadah di dalamnya. Maka apa sulitnya dalam hadis tersebut, maknanya seperti apa sulitnya seorang bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri atau ke depan atau ke belakang? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari, tidak mengapa seseorang tatkala ingin mengerjakan sholat sunnah maka dia berpindah baik ke kanan, ke kiri, ataupun ke belakang atau ke depan, tidak mengapa. Akan tetapi apakah utama atau wajib dikatakan? Tidak. Ya, apakah tidak boleh orang sholat subuh di situ sholat wajib di situ kemudian sholat sunnah di situ juga? Tidak mengapa, tidak berdosa. Ya, bukan berarti wajib harus pindah sehingga nanti kalau seandainya ingin mengerjakan sunnah, Pak, kenapa kata si bapak pindah, Pak, saya ingin mengerjakan sunnah. Ngapain? Enggak, kalau mampu pindah ya pindah, kalau tidak ya sholat di tempatnya. Tidak wajib, ya, hanya diperbolehkan untuk pindah. Wallahu a'lam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini disebutkan oleh para ulama di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabar, kejadian-kejadian yang terjadi di atasnya. Nah, salah satu pendalilan dari masalah ini adalah bahwa bumi akan menceritakan, oh si fulan pernah sujud di sini, si fulan pernah sujud di sini. Maka sebagian mengatakan silahkan pindah kalau ingin mengerjakan sholat sunnah atau sholat yang lain. Tetapi dikatakan wajib, tidak. Kalau yang tidak mengerjakan seperti itu berdosa, tidak juga. Ya, wallahu a'lam. Apabila seorang istri bekerja, apakah dia tetap dapat membantu menghasilkan rumah tangga samara? Apakah pula untuk mengasuh anak bisa digantikan oleh ibu yang diminta untuk menerapkan kurikulum yang ingin kita terapkan kepada anak? Maka jawabannya, ini permasalahan istri bekerja. Di dalam Islam tidak ada larangan seorang istri bekerja. Para sahabat Nabi, wanita di zaman mereka bekerja, Ummu Salamah bekerja, Aisyah radhiyallahu anha bekerja, bahkan Ummu Salamah terkenal dengan pekerja yang mahir, pedagang yang mahir. Kemudian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain bekerja berdagang, tidak dilarang. Cuma seorang muslim konsep hidupnya terutama dalam perihal ibadah adalah lebih mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Artinya, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Maksud dari hadis ini adalah dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Nah, dalam perihal seorang istri mengurus rumah suami, memperhatikan keperluan suami dan mengurus anak-anak suami lebih wajib baginya pada saat itu dibandingkan dia bekerja. Lebih wajib. bukan dilarang untuk bekerja, tetapi lebih wajib baginya dibandingkan bekerja. Maka apabila ada seorang wanita, perempuan yang ingin bekerja, dahulukan dulu yang wajib, baru setelah itu dia bekerja, baru boleh ini. Dan ada pepatah Arab mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Seorang ibu itu adalah sebuah bagaikan sebuah sekolahan. Jika kamu persiapkan ibu yang baik, maka sungguh dia mempersiapkan generasi-generasi terbaik. Kalau seandainya seorang perempuan yang kita katakan sekali lagi, saya katakan sekali lagi, tidak dilarang seorang perempuan bekerja. Tapi gara-gara dia bekerja, keperluan suaminya terbengkalai. Kemudian anak-anaknya dididik oleh orang-orang yang tidak pandai untuk mendidik. Maka pada saat itu, ya, dia harus melihat skala prioritas mana yang diprioritaskan. Dia harus pintar-pintar. Dan alangkah indahnya, Pak, ketika seorang anak mengatakan, "Nak," ketika ditanya, "Nak, siapa guru Al-Qur'anmu membaca Al-Qur'anmu pertama kali?" Maka sang anak mengatakan dengan bangganya, "Ibu saya." Subhanallah. Indah itu. Setiap huruf yang dia baca, ibunya pun akan kecipratan pahalanya. Tapi tatkala sang anak mengatakan, "Guru Al-Qur'an membaca Al-Qur'an pertama kali saya adalah guru TPA." Ustaz, kalau sudah terlambat bagaimana? Ya sudah. Yang sudah terlambat, jangan diulangi sekali lagi. Ini para ikhwan indra. Jadi tidak dilarang asalkan dia sudah melaksanakan kewajibannya. Bukankah dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anhu wa an auladi." Seorang istri bertanggung pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah suaminya dan atas anak-anaknya. Nah, maka tidak ada larangan seorang istri bekerja, perempuan bekerja, asalkan sudah menunaikan kewajibannya. Wallahu a'lam. Tolong nasihati saya, bagaimana menghadapi orang-orang yang suka mengusik padahal saya tidak pernah mengusik. Entah kenapa seakan-akan mereka lebih paham keadaan rumah tangga saya daripada diriku sendiri. Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Rasul riwayat Tirmidzi. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang beriman yang bergaul dengan orang lain, berinteraksi sosial, dan sabar dengan apa yang didapati dari keburukan-keburukan mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap bergaul pasti ada konsekuensi, pasti ada gesekan, pasti itu. Dan sabar. Yang saya bisa katakan kepada ibu seperti ini atau kepada penanya seperti ini, tidak ada lain kecuali sabar. Apalagi, Pak, kalau difitnah. Ya, kalau difitnah. Maka tidak ada lain kecuali sabar, berharap pahala dan didoakan orang yang memfitnah tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Mau bagaimana? Kita mau membela diri, tidak juga cocok. Difitnah. Ya, kita cuma bisa mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal munkar. Artinya, yang menuduh mana buktinya? Yang dituduh dan tidak merasa tidak benar, dia mengingkari, bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan itu. Selesai. Nah, maka pada saat itu saya katakan bersabar. Karena barang siapa yang bergaul, berinteraksi sosial, pasti akan dapatkan itu. Wa yasbir 'ala adahum. Lebih baik daripada orang yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan perlakuan manusia kepadanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, apakah berdosa apabila seorang istri ingin berpisah dengan seorang suami yang jelas-jelas menentang sunnah? Suami menyuruh istri untuk berganti jilbab dari yang besar menjadi jilbab pendek dan selalu menghina istrinya kalau dia pengikut Wahabi sesat. Apakah berdosa kalau si istri meminta cerai kepada suaminya? Syukran, jazakallahu khairan. Suami juga melarang istri tersebut untuk ikut kajian sunnah. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara Saudari, sebelum saya jawab, semua yang mengucapkan isu-isu Wahabi itu sebenarnya ingin memecah belah antar kaum muslim. ingin memecah belah di antara kaum muslim. Yang aturan kaum muslim saling memaafkan satu dengan lainnya, saling menasehati satu dengan lainnya, senantiasa akhirnya orang-orang yang menjunjung sunnah Nabi, menjunjung Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salafus soleh, seakan-akan mereka orang paling buruk, pemecah keluarga, pemecah umat. Ya, ini adalah tuduhan keji. Maka jangan pernah digubris yang seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk ya, sudah cukup mungkin ya, karena waktunya habis, saya tambahkan sedikit. Untuk yang kedua, Bapak Ibu, pertanyaan ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang istri tetap berusaha untuk menasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, datangkan orang tuanya, musyawarah. Kalau tidak bisa juga dinasihati dan bermusyawarah, maka pada saat itu istikharah kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ambillah keputusan tersebut. Ya. Karena tidak pantas seorang istri di bawah kuasa oleh orang-orang yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.